Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să fim pe frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de studiu, așa că bine ați venit, dragi prieteni, la Radio Vocea Speranței, la Jurnalul de studiu cu Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi îl căutăm pe Mesia în Cartea Psalmilor, o carte foarte îndrăgită, o carte de rugăciuni, dar nu numai, o carte a cântărilor, a rugii, o carte a desfătării, aș putea spune.
Și a teologiei.
Și a teologiei.
Pentru că avem cea mai amplă descriere a lui Mesia din Vechiul Testament, o avem în Cartea Psalmilor.
Psalmii fac parte din cea de-a treia categorie?
La a treia parte, scrieri, să numesc, unde toate celelalte cărți de filozofie, de poezie, sunt cuprinse aici. În celelalte două avem legea și profeții. Legea, profeții și scriere sau psalmii formează canonul Vechiului Testament, așa cum l-au făcut evreii.
Și Cartea Psalmilor este cea mai des citată în Noul Testament.
Da. În biblioteca de la Qumran, ce a rămas la Esenieni, s-au găsit cele mai multe exemplare de suluri, de cărți, de copii.
Din psalmi.
37 de porțiuni, că nu toate sunt în întregime, unele sunt aproape în întregime, sunt numai din Cartea Psalmilor. Ceea ce însemnează că esenienii copiau foarte multe exemplare din psalmi. Vedeți și astăzi, pe lângă Biblie întregi, întâlnim Noul Testament cu psalmi. Și uneori întâlnesc numai o cărțulie mică doar cu psalmi.
Psalmi, da. Foarte căutată.
Evreii, când merg prin oraș și așteaptă autobuzul, scot o cărțulie foarte, foarte mică cu psalmi și citesc de acolo.
Cum se citesc la noi cărticelele de rugăciuni?
Da, da. Citesc. Deci evreii religioși întotdeauna au o cărțulie mică care, în primul rând, această cărțulie poate fi Cartea Psalmilor. Și apoi poate să fie Tora, ceva, da, Psalmi este prima carte, de aceea este cea mai răspândită și de aceea avem și cele mai multe copii din această carte.
Și tonul este foarte, foarte frumos, pozitiv, te îndeamnă la speranță, te îndeamnă la biruință, este...
Adică, Cartea Psalmilor cuprinde toate situațiile prin care poate să treacă un om. Adică absolut toate, de la pozitiv la negativ. Ocazii de bucurie, de nuntă, naștere de copil, găsește acolo. Probleme din natură, cu frumusețea naturii, cu problemele ei, secetă sau acea, le găsește acolo. Probleme din viață, sănătate, boală, moarte, durere, găsește acolo. Pericolul dușmanilor, acolo, da.
Asta e pe lângă.
Supremă, supremă. Da. Aici
găsim pe aici
cea mai frumoasă prezentare a lui Mesia.
Da.
De aceea, când ajung la Cartea Psalmilor, trăiesc același sentiment ca și când trec de pe un drum de țară, un drum rău, pe un drum asfaltat, curat, bun, unde mergi lin, repede și frumos. Așa mi se pare Cartea Psalmilor. Este o situație plăcută, frumoasă, încântătoare. Te încântă Cartea Psalmilor.
Un citat spune că este cea mai mesianică dintre toate și cea mai citată carte a Noului Testament.
Da, așa este.
Da.
Interesant că foarte mulți comentatori s-au oprit în dreptul psalmilor, au scris, au comentat, deci dacă vrei să cauți, găsește sute de lucrări. Am și eu vreo două, trei care am reușit să mi le procur și acolo autorul spune așa, psalmii care se ocupă de Mesia i-a numit psalmi regali, psalmul regelui. Și unei chiar așa sunt intitulat psalm regal, pentru că Mesia este în primul rând rege. Mulți din acești psalmi erau cântece folosite pentru momentul încoronării regelui. Deci când era festivitatea, se cântau acestea. Alții erau cântați în fiecare an când regele îl serba în coronarea lui. Cum a fost acum, a murit la nu știu ce dată regina Angliei. Sărbăm ziua respectivă. La data aceasta a fost încoronat regele cutare. În fiecare an e o sărbare. La sărbarea aceasta se cântau alți psalmi. De aceea psalmii mesianici din mesianici sunt în primul rând psalmi regali, care se cântau și se studiau cu ocazia evenimentelor din viața regelui.
Dar și cu ocazia sărbătorilor de la templu.
Da, dar la templu erau psalmii templelor speciali. Însă psalmii regali erau asociați întotdeauna cu viața regelui. Asta este frumusețea, știți? Este ceva deosebit. Și de aici apare apoi și tipologia, aplicația mai departe. O să vedem acum. Ceea ce m-a impresionat este că în Cartea Psalmilor, diferiți comentatori au ajuns la diferite concluzii. Unul dintre ei spune că 13 psalmi sunt mesianici, cu un total de 101 versete. Un altul spune 16 psalmi sunt mesianici și cu un număr mai mare de versete. Pe mine m-a impresionat foarte mult că un singur psalm mesianic, psalmul 110, este citat de 33 de ori în Noul Testament și de 10 ori numai în Cartea Evrei.
Deci este recunoscut, o recunoaștere generală. Da.
Cât este de mare. Acum aș aminti doar așa în trecere care sunt acești psalmi, nu toți cei 13 sau cei 16, că nu o să ne ocupăm de toți, fiindcă unii au așa ideea mesianică ceva mai profundă și trebuie așa mai multă adâncime ca să o... I-am luat pe cei care sunt foarte clar,
vizibili, da.
Vizibili. Psalmul 2 este triumful împărăției lui Dumnezeu și psalmul citit sau cântat la încoronarea regelui. Psalmul 16 este victoria asupra morții. Psalmul 22, psalmul crucii prin suferința la tron, citat de Domnul Hristos în timp ce era pe cruce. Psalmul 40, taina întrupării. Iisus se oferă de bună voie ca jertfă.
Da.
Psalmul 45, psalmul
nunții.
Vedeți? Un alt eveniment. Pentru că unii împărați, când se încoronau, nu erau căsătoriți. Atunci când avea loc nunta, avea un psalm special cântat pentru nunta respectivă. Iar cel mai important dintre toți aceștia este psalmul 110, biruința regelui, preot și profet în același timp. Cam despre acest psalm vom vorbi în emisiunile următoare. Îi vom lua pe fiecare pe rând. Vom încerca să intrăm în amănunte, să prezentăm aspectul mesianic și să ne bucurăm împreună cu psalmiștii de această frumusețe a descoperirii lui Mesia în cântecul psalmilor.
Este vorba despre ceea ce îi se poate întâmpla un om, dar nu un om obișnuit, regele. Regele care trece prin toate evenimentele pe care le poate trăi un om obișnuit și este apoi extrapolată la nivelul lui Mesia.
Când vorbim de Cartea Psalmilor, putem să folosim cuvântul tip, tipologie. Deci în Biblie avem două elemente, simbol și tipologie. De exemplu, stânca era un simbol al lui Hristos. Îl simboliza pe Hristos. În Cartea Psalmilor, regele în primul rând, că despre el vorbim, sau preotul, este un tip al lui Iisus Hristos. Pentru că David a fost principalul rege al evreilor, fondatorul dinastiei davidice, tot la fel Mesia este regele autentic al poporului lui Dumnezeu și al împărăției veșnice. Deci mergem pe același lucru. Rege este și unul și celălalt. Unul este doar peste un mic regat aici al iudeilor, pentru 30-40 de ani și apoi moare, iar celălalt este rege peste întreg universul și este veșnic. Faptul că și unul și altul este rege, sunt tipuri diferite. Unul îl reprezintă pe celălalt în miniatură.
Și regăsim în Cartea Psalmilor poate mai subliniat ca în oricare altă carte, ideea legământului.
Da. Da, această idee este principală, fiindcă, începând cu noi, să luăm cel mai bine cu noi, Dumnezeu încheie întotdeauna un legământ prin care cele două părți beneficiază de anumite privilegii
cu niște condiții.
Au datoria de a împlini anumite condiții. Adică omul, toți oamenii, urmașii lui Noe, beneficiază de făgăduința lui Dumnezeu că nu vor mai fi distruși de potop de apă.
Dacă?
Orice s-ar întâmpla. Deci asta este o condiție, este o situație
nu este necondiționată. Necondiționată.
Deci Dumnezeu încheie un legământ, nu voi mai distruge pământul cu ape.
Simbolul este...
distruge cu foc, dar cu ape nu.
Simbolul este curcubeul.
Atunci apare curcubeul, da. Apare, este legământul lui Noe. Legământul lui Abraham. Zice, tu vei fi un neam mare, un popor al meu. Și atât tu, cât și celelalte popoare, vor primi binecuvântarea prin tine. Ca și când a spune, uite, salariul acesta îl vei primi prin BCR. Aceasta este banca care îți va da ție banii în fiecare lună. Ei, Dumnezeu îți va da binecuvântările prin Abraham și prin urmașii lui Abraham. Este legământul abrahamic. Legământul davidic. Spune, uite, tu ești rege, iar eu îți voi păstra coroana regală pentru totdeauna. Toți urmașii tăi vor fi regi. Chiar dacă unul nu o să fie prea bun, o să-l ating eu cu nuiaua, dar îi voi păstra coroana.
Așa iar necondiționat.
E o problemă.
Parțial, da.
Deci, e o problemă. Tocmai aici este ideea mesianică. Fiindcă oamenii vin zice, da, dar uite că s-a întâmplat și aia, n-a mai fost așa. În momentul în care trecem la ideea mesianică, atunci acest legământ este perfect valabil. În momentul în care discutăm situația pământească a noastră de pe pământ, legământul este valabil atât timp cât eu omul
condiții.
Respect condiția legământului. Și aici este problema și neînțelegerea.
Problema omenirii. Aceasta este neascultarea de...
Oamenii spun, da, uite, noi am primit treaba aceasta, noi suntem. Da, ați primit-o și sunteți atât timp cât respectați
ascultați.
Condiția. Dacă n-ați mai respectat condiția, nu te supăra, te-ai pierdut. Ca și carnetul de conducere. Dacă respecti legile, e valabil. Nu respecti legile, ți-l suspendă. Și nu mai poți să conduci. Deci, trebuie să recunoaștem. Și acest lucru este bine. Este în folosul siguranței.
E adevărat, dar omul nu recunoaște lucrul acesta. Omul îi convine foarte mult promisiunea și se bazează pe asta.
Deci dacă vorbim de legământ, atunci trebuie să înțelegem că legământul este o înțelegere între două părți, în care și noi avem o datorie să respectăm anumite lucruri. Dumnezeu își respectă. Voi fi tată, îți voi da tot ceea ce un tată trebuie să dea unui copil, te voi proteja, dar tu să fii un copil care să mă asculți. Asta e. Apoi, al doilea element important care apare în Cartea Psalmilor este dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut este o prevedere a sistemului patriarhal. Sistemul biblic era un sistem patriarhal în care tribul mare îl avea conducător pe primul născut din trib, iar șeful tribului, primul copil care i s-a născut,
devenea automat.
Automat va deveni conducătorul tribului la moartea tatălui. Ei, acum, în Cartea Psalmilor, dreptul de întâi născut este folosit ca un principiu mesianic, ca un concept mesianic, anunțat prin David și prin dreptul David, spune, te voi face întâiul născut. Da.
Deci chiar dacă nu ești,
David
eu te voi
era
face.
Ultimul. Că atunci când a venit Samuel, nici nu l-au chemat, era la oi. Și zice, du-te și adu-l repede. Deci el era ultimul, cel mai mic. Însă cel mai mic primește dreptul de întâi născut. Și acest lucru creează o anumită dificultate pentru
o tensiune,
cititorul Bibliei.
Da.
De ce creează dificultate? Pentru că se gândesc la elementul firesc, naștere, dreptul de întâi născut, adică primul care s-a născut. Și ce vezi, el este...
Întâietate.
El este, nu, se folosește termenul în dreptul acesta de întâiul născut. Atunci, dacă spui întâiul născut, ce te gândești? Este un tată și o mamă, au 20, 25, 30 de ani, la 30 de ani au primul copil. Deci copilul este la o diferență de 30 de ani față de părinții lui. Acesta este întâiul născut. Având în minte acest concept strict omenesc, când îl aplici la Mesia, e o problemă. Și atunci David vine și spune conceptul de întâi născut. Nu însemnează ordinea în care te-ai născut, ci însemnează dreptul care l-ai primit. Deci întâiul născut este în mod automat conducătorul familiei. Și David primește de la Dumnezeu, zice, te-am făcut întâiul născut. Adică am trecut peste 7 frați de-ai tăi care puteau să fie conducători și te-am făcut
ales
pe tine conducător. Tu tot prâslea rămâi, cel micuț, dar tu vei fi rege. Și cei mari vor veni în fața ta și se vor închina și vă spune să trăiți Maria ta. Acest drept de întâi născut, dacă este bine înțeles, ne va ajuta foarte mult să-l înțelegem corect pe Mesia. Și chiar traducerile Bibliei. Sunt traducători care au făcut greșeli. De exemplu, în cel mai cunoscut paragraf biblic, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât a dat
pe singurul său fiu născut, spun mulți. Singurul său fiu născut, lucru care nu apare. Și traducerea Cornescu este corectă. A dat pe singurul său fiu,
scurt,
fără să folosească și cuvântul născut.
Născut.
De ce? Pentru că dacă este singurul fiu născut, atunci este întâiul născut. Și ce da? Dar dreptul de întâi născut nu este întotdeauna la primul care
primului.
Este cel pe care l-a ales tata.
Cum a fost acceptată această alegere a lui Dumnezeu și schimbarea valorii primului născut?
Păi, în familia lui David n-a fost nicio problemă. N-a avut. Deci, poate
a fost, totuși.
Momentul când s-a dus la bătălia
frații cum l-au suportat.
Atunci,
da.
Atunci, dar mai departe nu mai există nicio problemă. Deci, familia lui se va atașa grupei de, să zicem așa, de oamenii care doreau să răstoarne guvernul, că era o bătălie internă, deci ei au fost tot timpul 100% de partea lui
pentru David.
La început, când el nu avea niciun rol, gândiți-vă că este un păstorat, să zicem, de 18 ani, să zicem, poate
și mai puțin, 17,
mai puțin,
da.
Care este uns și ce face? Se întoarce la voi. Nu s-a întâmplat nimic în viața lui. Atunci, normal că în acest moment, fratele mai mare de 30 de ani,
care merge și la luptă,
da. Tai cu minte, du-te acolo.
Ai plecat de la oile tatălui și ai venit aici să te...
Dar bătălia cu Goliat l-a propulsat direct în comandantul.
L-a calificat
l-a
pentru...
propulsat. Și atunci, când au văzut, ai, copilul ăsta, nu putea el să-l omoare pe Goliat, dacă Dumnezeu nu era cu el. Atunci vedeți că dreptul de întâi născut a avut două faze. A avut o fază, să zicem, teoretică, ungerea, deci a fost uns. Și a avut a doua fază când Dumnezeu l-a propulsat ca erou național. Și atunci acest drept a fost
recunoscut total,
fără niciun comentariu.
Să revenim puțin la dacă. Poporul iudeu a acceptat condițiile legământului perfect valabil, fără să accepte condiționarea. Dar noi astăzi cum acceptăm?
Nu acceptăm nici noi.
Nu acceptăm.
Suntem în aceeași situație. Deci foarte puțini oameni sunt de acord. Observați dumneavoastră că din când în când câte o față bisericească și în general din biserica ortodoxă are curajul să spună, din cauza păcatelor noastre e secetă. Vedeți ce reacție puternică. Cum poți să spui treaba aceasta cu tare? Să spune ceva legate de problemele acestea de imoralitate. Că Dumnezeu nu e cu noi pentru că facem atât. Cum poți să spui așa ceva? Și o revoltă teribilă. Adică omul modern nu acceptă să fie
cauza,
indicat, să fie acuzat. Deci în toată psihologia de astăzi, și este atât de multă cabinete de psihologie peste, niciodată nu se spune tu ești vinovat. Nu, zice, o relație greșită. Nu s-a armonizat bine. Dar niciodată spune tu ai greșit. Ai jenit pe tatăl tău, pe mama ta, pe soția ta, pe soțul tău. Du-te și cereți iertare și împăcați-vă.
Pentru că asta e cauza nefericirii tale. Da.
Nu acceptă. Omul modern, el este drept. Trebuie să îi se acorde dreptatea și atunci o să fie bine.
Deci fără dacă.
Fără dacă. Fără dacă. De când Biblia nu este aceasta. De aceea este o foarte mare diferență între misiunea biblică de salvare și misiunea psihologică de salvare. Salvarea nu există pe calea oamenilor cu toate diplomațiile, cu psihologiile lor, ci este doar pe o singură cale, calea lui Mesia, care Mesia spune acesta este corect și acesta este, nu este corect. Și Dumnezeu te va face întâiul născut. Îți dă acest drept ca să devii conducător. Și în funcția ta de conducător să le oferi oamenilor adevărata cunoaștere a adevărului, să le oferi puterea de a-i elibera, să le oferi drumul salvării.
Domnule pastor, adică fiecare om poate deveni întâiul născut?
Nu, întâiul născut este titlul mesianic al lui Mesia. Titlul mesianic. Deci, în sistemul patriarhal, conducătorul familiei era întâiul născut. David este ultimul.
Am înțeles asta.
Ajunge întâiul născut printr-un decret al lui Dumnezeu. David este un tip al lui Mesia. El îl reprezintă. Pentru că Mesia va fi rege, va fi preot și va fi profet. David este tipul regelui Mesia. Iisus Hristos devine întâiul născut. Nu pentru că a fost născut primul, cum e marea problemă în cristologie, ci pentru că Dumnezeu i-a dat acest titlu, acest rang de întâi născut. Cum, de exemplu, în Biserica Ortodoxă, ca să aleagă patriarhul, el trebuie mai întâi să fie episcop sau mitropolit de Iași, să zicem.
De Moldova, da, de Moldova. Așa e. De și, obicei din Moldova.
Și ca să ajungă acolo, și eu mă gândesc din timp mai întâi îl bat pe acolo, ca să-l pregătesc pentru dincolo. Sau altceva. Ca să ajungă președinte, e o regulă la noi, trebuie să fii mai întâi secretar. Și atunci ai șanse foarte mari să fii și președinte. Deci este un traseu.
O pregătire, un traseu. Da.
Ei, în privința lui Mesia, Mesia trebuia să fie întâi născut. Adică să aibă dreptul să fie regele. Atunci spune, te-am făcut întâi născut. Nu pentru că s-a născut, deci nu are de-a face deloc cu naștere. Aici are de-a face cu calitatea de a ocupa funcția respectivă.
Și foarte bine ați făcut referire la David. Așa cum David a fost făcut întâiul născut, fiind al șaptelea,
da.
Și este prototipul lui
Domnul
Mesia.
Mesia.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Abia aștept să intrăm în studiul psalmilor și să-l căutăm pe Mesia în fiecare psalm pe care l-ați amintit la începutul studiului. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!